Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudovand shogirdlarni tarbiyalashni mahalliy jamoatning bosh xizmati bo'lishini istaganiga men butunlay ishonaman. Cho'ponlar bilan hamkorlikda bo'lgan tajriba shuni bildiradiki, ularning ko'pchiligi shu nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlashadilar. Madaniy mezonlar bo'yicha muvaffaqiyatli jamoatni tuzish nusxasini taklif qilinmaydi. Murabbiylik jamoatingizning o'sishini ta'minlaydi deb kafil bera olmaymiz. Bundan tashqari, shogirdlarni tarbiyalash nusxasi boshda jamoatingizning son jihatidan o'sishini kamaytiradi, deyishga yetarli asoslar bor. Biroq, men odamlar bajaradigan va ularni Xudovand qadrlaydigan asoslarni taklif qilaman. Agar jamoat xalqi shu asoslarning bajarilishiga katta ahamiyat bera boshlasa, cho'ponlar esa unga shogirdlik yukini yuklasa, jamoat ruhan sog'lom va Xudoni ulug'laydigan bo'ladi. Shunday qilib, men zoriqqan cho'ponlar qo'shiniga ruhiy sog'lom masihiylarni va tetik Xudoga itoatkor o'z navbatida yangi jamoatlarni yaratishga intilayotgan jamoatlar cho'ponlarining 95%ga murojaat qilaman. Jamoatda shogirdlarni tarbiyalash xizmatini eng muhim xizmat qilish uchun 2 sabab bor. Birinchidan, bu hozirgi paytda jamoatning og'ir ahvoli, uning kuchsizligi to'g'rilashga huquq beradi. Ikkinchidan, to'g'rilashni cho'ponlar tomonidan aniq ko'rsatilgan to'g'rilash istagi va shogirdlarni tarbiyalash jamoatning eng muhim xizmatiga aylantirish. Ular mablag' va namunalarga muhtoj. Ammo undan oldin keling, yo'lda uchraydigan to'siqlarni bartaraf qilaylik. Ishdan uzluksiz tayyorlash cho'ponlar uchun hozir ham muhim bo'lgani uchun men yana bir muqarrar ishni bajarishimga to'g'ri keladi. Gap cho'pon va shogirdlarni tarbiyalash degan kitob haqida ketmoqda. Uning maqsadi cho'ponlar o'z jamoatlarida metodik asos va namuna yordamida murabbiylikni kirita olishidir. Bu yagona yo'l emas, bu faqatgina yondoshishlarning biridir. Bu allaqachon ko'p jamoatlarda bor bo'lgan masihning shogirdlarini tarbiyalashdagi asosiy fazani yondashishi xizmatning bir xil bo'lgan choralariga mos kelishini ko'rsatadi. Jamoatda murabbiylikni tashkil etishga o'qitish tajribasi asosida bu ishga 2 narsa kerakligini ayta olaman. Birinchisi, cho'pon murabbiylik tartibining falsafasini bilib, unga chuqur ishonishi kerak. Ikkinchisi, bu falsafani amalda qo'llash uchun unda namuna tartib va vosita bo'lishi kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.